hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 13-fevral, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Barak Obama Kiyevga qurol aslaha yetkazib berish variantini ko'rib chiqmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar ro'yxatini tasdiqladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Ignatiy Nesterov 2015-yilda maydonga tusha olmaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina sharqidagi qurolli nizoga barham berishda diplomatiya ish bermasa, Kiyevga qurol aslaha yetkazib berish variantini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Obama 9-fevral kuni Vashingtonda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tgan so'zlashuvlardan so'ng bildirdi. Bo'hronning diplomatik yo'li bilan hal qilinishiga umid bildirar ekan, AQSh prezidenti Kreml Ukraina bo'yicha majburiyatlarini bajarmayotganini aytdi. Kiyevga qurol aslaha yetkazib berish g'oyasiga avvaldan qarshilik bildirdi. Kelgan Merkel diplomatiya foyda bermayotgani, biroq urinishlar davom etishini ta'kidladi. Kecha Ukraina armiyasi 8-fevral kuni kungi to'qnashuvlarda kamida 9 nafar hukumat askari va 7 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. To'qnashuvlar ayirmachilar nazoratidagi Donetsk shahrining shimoli-sharqida joylashgan va transport jihatdan strategik ahamiyatga ega bo'lgan Debaltseva shaharchasida kuchaygani aytilmoqda. Rossiya hukumati Ukraina sharqiga askar yuborish va ayirmachilarni qurol aslaha bilan ta'minlashga oid ayblovlarni rad etib keladi. Shu kungacha Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda kamida 5300 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi DHR deb e'lon qilgan guruh tomonidan boshqariladigan hududlarda mobilizatsiya boshlandi. DHR vakili Eduard Basuringa ko'ra, faqat ko'ngillilarga harbiy chaqiruv e'lon qilingan. Ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenkoga ko'ra, ko'ngillilar soni 100 ming kishi bo'ladi. Joriy yil yanvar oyi oxirida Ukraina hukumati mamlakat hududida qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Rasmiy Kiyev harbiy chaqiruvni Rossiyaning agressiv harakatlari bois hududiy yaxlitlikka tahdid bo'layotgani bilan izohlagan. Shu yilning 1-fevraldan 1-martigacha O'zbekistonda giyohvandlikka qarshi kurash oyi o'tkaziladi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining yozishicha, bu davr ichida butun respublika bo'ylab bang moddasi suiiste'moli bilan bog'liq qonunbuzarliklar profilaktikasiga qaratilgan tashviqot ishlari olib boriladi. Bundan tashqari, oylik doirasida bangifurushlik va yoshlarning giyohvandlikka jalb qilish bilan shug'ullanayotgan shaxslarni aniqlash bo'yicha ham maxsus tadbirlar o'tkazilishi mo'ljallangan. O'tgan yili o'tkazilgan giyohvandlikka qarshi kurash oylik chog'ida ma'lumotlarga ko'ra, bu bilan bog'liq 385 jinoyat aniqlangan, noqonuniy savdoga chiqarilgan 53 kg narkotik musodara qilingan. Dushanba kuni Bryusselda Yevropa ittifoqining tashqi ishlari vazirlari uchrashuvida Ukraina bo'hroni bo'yicha yangi sanksiyalar ro'yxati tasdiqlandi. Lekin yangi sanksiyalarning e'lon qilinishi 16-fevralga qoldirildi. Bu vaqtda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga tayanib xabar qilgan Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, Donbassdagi to'qnashuvlar muammosini hal qilish muzokaralariga xalaqit qilmaslik uchun yangi sanksiyaning e'lon qilinishi kechiktirilgan. Fabiusga ko'ra, sanksiya bilan bog'liq keyingi harakatlar Minsk sammiti natijalariga bog'liq bo'ladi. Yangi sanksiya ro'yxatiga kirgan shaxslarga nisbatan viza taqiqi qo'llanilib, ularning moliyaviy aktivlari muzlatiladi. G'arb liderlari Rossiya hukumatini Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni mutlaqo inkor qilib kelgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Toshkentning Lokomotiv klubi darvozaboni Ignatiy Nesterov jiddiy jarohat oldi. Bu haqda klub rasmiy veb-sayti e'lon qildi. Tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgach, 31 yoshli darvozabon uchun mavsum boshlanmasdanoq yakunlangani ma'lum bo'ldi. Nesterov 2015-yilda maydonga tusha olmaydi, deyiladi xabarda. 10 bor O'zbekiston chempioni, 11 karra mamlakat kubogi sohibi Ignatiy Nesterov qanday jarohat olgani hozircha noma'lum qolmoqda. Darvozabon 2002-yildan beri O'zbekiston milliy terma jamoasining shonini himoya qilib keladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Siz ham bu dasturda qatnashib o'z fikringizni bildiring. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu suhbatda fikr bildirish imkonidan siz ham foydalanib, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, dasturimizni ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan qolaversa, YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va muloqotni jonli tarzda tinglab, unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning.
Smartfon foydalanuvchilari uchun bizni jonli tinglash imkoniyati mobil ilovalarimizni yuklang, Android va iPhone'larda bormiz. TuneIn radio ilovasi orqali ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Facebook'da hozir mana jonli bemalol eshitib va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, hattoki sun'iy yo'ldosh orqali va ananaviy radio to'lqinlarida ham hoziroq biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hozir bu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz va o'z qo'yilayotgan masala yuzasidan, qo'yilayotgan savol yuzasidan o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, hammaga eshitiramiz. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdanoq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlarini IShID balosidan qanday qutqarish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz qatnashuvchilari, ekspertlari anchagina serob. Demak, ularni birin-ketin sizga taqdim etishni boshlay. Men avvalambor bugun o'zbekistonlik siyosatshunos va demak ozodlikning doimiy ekspertlaridan biri Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, savolni biroz umumiyroq, biroz kengroq qo'ydik va uning nima uchun aynan bugun kun tartibiga tushayotgani ham hech kimga sir emas. Agar jahon ommaviy axborot vositalarini kuzatayotgan bo'lsak, demak, bilamizki, mana shu islomiy davlat deb aytilayotgan guruhning islom nomidan qilayotgan terror amaliyotlari bugun nafaqat g'arb hukumatlari, balki endi musulmon jamiyatlarida ham jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Xususan ular o'tgan hafta mana shu yordaniyalik uchquchning tiriklayin qafasda o'tda yoqib yuborilganini e'lon qilganidan so'ng arab dunyosida, musulmon dunyosida ularga qarshi jiddiy noroziliklar paydo bo'ldi va biz saytimizda mana shu voqeaning islom olamidagi taniqli ulamolar tomonidan keskin qoralanganini ham yozdik va bildirdik. Ana shunday bir vaziyatda, demak, IShID, ya'ni avvalambor o'zini islomiy Iroq va Shom islomiy davlati deb atab, so'ngra islomiy davlatga aylangan bu guruh ortidagi ideologiya, uning ortidagi fikrlarga qarshi qanday kurashish mumkin degan bir savollar o'rtaga tushyapti. Hozircha bir jiddiy bir javoblarni afsuski ko'rayotganimiz yo'q. Mana shunday bir vaziyatda oldin bu kurashni mana shunday islom nomidan qilinayotgan va hech qanday terrorga aloqasi bo'lmagan musulmonlarga ham anchagina ziyon yetkazayotgan mana shu guruhga qarshi kurashni balki bir